У эфиры Радио Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вы пачуеце эканамічныя нататкі «Вайна як гандаль і гандаль як вайна», прысвечаная аналізу беларуска-расійскіх гандлёвых войнаў. А таксама блог «Усё залежыць ад Джо» з аналізам памілавання забойцаў пухавіцкага падпальшчыка. А зараз вольная студыя. Сённяшні госць Міхася Скоблы, кнігавыдавец Віктар Хурсік.
Віктар, я ведаю, што вас проста прымусілі стаць прафесійным выдаўцом. Доўгі час вы сумяшчалі выдавецкую дзейнасць і працу ў дзяржаўнай газеце «Звязда». Як сталася, што сёння вы сам сабе і працадаўца, і выканаўца, то бок як адважыліся сысці фактычна з дзяржаўнай службы ў няпэўны выдавецкі бізнес?
На наўрад ці хто знойдзецца сёння, хто пакінуў дзяржаўную службу. Найбольш аплочваемую, найбольш прэстыжную, на жаль, у грамадстве. Таму я скажу па шчырасці, што паспрыяла такому пераходу выдання маёй кніжкі пра Дражна, мой арышт, зняволенне за яе. Выклікаў галоўны рэдактар тройчы, і апошні раз трэці сказаў, што калі я сам не зволюся, то будзе выдадзены такі білет, такія рэкамендацыі, што я не змагу нідзе уладкавацца болей у Рэспубліцы Беларусь. Я быў здзіўлены, хаця, аказваецца, такое па сённяшні дзень існуе.
А ці нагадвалі вы галоўнаму рэдактару «Звязды», што ў свой час менавіта ён вас паслаў у камандзіроўку ў Дражна разведаць, што ж там адбылося? Лося насамрэч падчас вайны.
Я не нагадваў, шчыра скажу, таму што я ўпэўнены, што галоўны рэдактар ведае, які ён каму даваў заданне, я ўпэўнены, і пра гэта заданне ён ведае. У мяне на руках ёсць дакумент з заявай, і вот такім чынам атрымалася, што, на жаль, выкананае заданне не прынесла мне ніякага поспеху. Таму я пайшоў у белы свет як у капейку, зволіўся, і потым палічыў, што за лепшае будзе аддацца ўсё-такі справе выдавецкай, да якой ляжыць душа, якая можа нейкі аддаць капейку.
Айчыннае кнігавыданне ўжо даўно нельга назваць стабільна працуючым сектарам эканомікі. Нават дзяржаўныя выдавецтвы, нягледзячы на датацыі з бюджэту, сёння ў заняпадзе. Як жа ў такіх умовах выжываюць выдавецтвы прыватныя?
У мяне ёсць лічбы з афіцыйнага сайта Міністэрства інфармацыі, якія сведчаць пра тое, што колькасць выдадзеных ліцэнзій на выдавецкую дзейнасць з 97 года зменшылася ўдвая. Прыкра, што і сапраўды дзяржаўныя выдавецтвы знікаюць з гэтага поля. А тое, што тычыцца прыватных, то безумоўна, зараз выдавецкая справа это не справа 97 года, это не тыя наклады, это не тыя грошы, і ў гэтым сектары эканомікі, на жаль, працуюць толькі энтузіасты.
На адным энтузіязме кніжку не выдасі. На фірменным знаку вашага выдавецтва дэманстратыўна красуецца беларуская літара І. У гэтым сэнсе вы хочаце падкрэсліць, што выдаеце толькі беларускамоўную літаратуру, ці не толькі?
Якраз правільна, Міхась, вы заўважылі, я, канешне, хацеў падкрэсліць не толькі літарай і, а і колерам бел-чырвоным, што я сапраўды адданы выданню беларускай моўнай літаратуры ў першую чаргу. Канешне, я выдаю і літаратуру і на рускай мове, незначную колькасць. Это перш за ўсё літаратура па заказах, а па-другое, якраз кнігі, якія папулярызуюць нашу, скажам, беларускую гісторыю. Вот кніжка тут ляжыць Анішчэнкі, «Старана непрыкаяная», якая якраз расказвае, як адбывалася інкарпорацыя Беларусі ў Расійскую імперію пры раздзелах Рэчы Паспалітай. Яна выдадзена наўмысна на рускай мове, каб і рускамоўнае насельніцтва ведала сапраўдную гісторыю, таму што сапраўдная гісторыя, на жаль, лічыцца справай БНФ.
Сярод вашых кніг ёсць такія, якія зрабілі б гонары любому выдавецтву. Скажам, выпушчаныя пад адной вокладкай два класычныя творы беларускай літаратуры: «Пінская шляхта» Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і «Тарас на Парнасе» Кастуся Вераніцына. Прычым першы твор на шасці мовах, а другі ажно на васьмі. Так што сёння на запытанне, ці знаў хто братцы з вас Тараса, станоўча могуць адказаць ангельцы, балгары, гішпанцы, немцы, палякі, расейцы і ўкраінцы. Але ж гэткія полімоўныя кнігі, відаць, вымагаюць дадатковых затратаў. А ці ўдаецца іх потым рэалізаваць у Беларусі? Вы ж іх не возіце ў Лондон ці Мадрыд.
На кнігу, якую вы згадалі, попыт вельмі вялікі. Ён, на жаль, і да сённяшняга часу яшчэ не задаволены поўнасцю.
Дзе ў Беларусі гішпанамоўныя балгары? старомовные эти ангельскомовные читачи?
Ну, перш за все, это мы будем говорить про тех лингвистов, которые заканчивают лингвистический университет, которые едут потом в свет, которые дарят эту книгу, как вельми хороший презент, как визитовую картку нашей страны. То дотычить Тараса Напарнасія и пинской шляхты в перекладе на шмат мов, то это, перш за все, заслуга, конечно, кладальника. Я Зепа Янушкевича, який однойчи завів про это на вашей радиостанции, я был здивлений такому проекту. Проект повинен был выконаться терминово, дякуючи, конечно, и организаторским здольностям, перш за все. Я Зепа Янушкевича, мы смогли своечасово у термин эту книжку выдать.
У год их 65-годия перемоги над фашизмом вы выдали книгу немецкого письменника Уве Тима на прикладе моего брата. У яе основе история життя юнака, які доброахвотно записался у дивизию СС «Мертвая голова» и загинул на Усходнем фронте. Айчинный читач, а книга, перекладенная на белорусскую, побачил войну в очима эсэсовца. Накольки потребен белорусам еще и такой ракурс?
Ну, я в вогуле до темы войны неравнодушный в удавецких справах. И эту книжку мне подказал так само ветеран войны наш. Мне приятно, что немецкое выдавецство Киппенхойер отгукнулось на мое жадание выдать эту книжку. И автор ведал, який еще, дякую Богу, живе. А актуальность этой книги для Беларуси в том, что, саправды, мы не ведаем войны в очами немцев.
А нам треба бачить эту войну в очима своего ворога?
Безумовно, у теперешнем стане Беларуси война в очами немцев, а тем больше эсэсовца, ну, вельми актуальна. Это бачение уособления Бога людьми. И потом помылки, якія з этого выникают. У книги Уве Тима как раз это вельми добро показано. Як немцы, после того, як Третий Рейх порушился, як Гитлер скончил життё самогубством, як яны себе оправдывали. Я лічу, что это же самое чекає и белорусов про певный час.
Немцы каялися за концлягеры, за газовые камеры, за развязанную войну. А за что белорусы будут каяться?
Перш за все, белорусы каяться будут, я, як скажу, як выдавец, за то, что знищена по сутности белорусская мова. Мова, як основа культуры. И она зникает и знищается значной колькостью народа, его пассивностью. Потом, конечно, часы изменятся, каждый полечит необходимым сказать, что мову знищал президент Лукашенко, что по сутности не зусім отповедает речаисности. У этой справе шмат залежит, конечно, от самих жихаров, от их имкнения уживать мову, читать на белорусской мове.
На хвалях свободы «Вольная студия». Гость Михася Скоблы, книговыдавец Виктор Хурсик.
А ці ёсць у выдаўца Хурсіка нейкія цвёрдыя прынцыпы? Вось гэта я ніколі выдаваць не буду. Ці ўсё залежыць ад кашалька заказчыка?
Міхась, я скажу шчыра. Я ніколі не буду выдаваць дрэннай паэзіі. І ёсць аўтары, якім я адмовіў, не гледзячы на іх кашалёк, і якія за гэта пакрыўдзіліся. На жаль, сапраўды, там паэзія была вельмі нягодная. Я ніколі не выдам гісторыю вачамі расійцаў.
Шматмоўная класіка, Дунін Марцінкевіч, Тарас Напарнасія, энцыклапедыя старосветчины Ластовского, историчные працы Евгена Онищенки. Чи можно сегодня выдавать только серьезные книги и не сбанкрутовать?
Можно. Выдаючи белорусскую мовную литературу, можно застаться на плыву. До речи, она в библиотеках наибольш запотребована. Одинная справа, что комплектование наших библиотек, сама библиотечная система, и она давно отстала от потребований часу, европейских потребований, где мается целая система по направкам комплектования библиотек. И я лечу, что держава так само не в курсе, она дошла до этой справы, фонды старые в библиотеках, комплектование доверено на уровень района, что не отповедает потребованиям, потому что, ну, как минимум, в области повинен быть знавцы этой справы. На жаль, у районах шмат клопоту зараз на иншие справы, у отделов культуры, и библиотечная справа просто зараз, ну, занятбана.
То каким чином вы реализуете свою продукцию?
Меня добро ведут, как выдавца, конечно, книгогандлёвые предприемства, обласные акционерные товариства. Белкнига, Могилев книга, Брест книга. И, конечно, управление культуры. Безумовно, что хорошая, разумная книга, якая лежит у межа законодавства об друку, и она находит себе дорогу и в тем лику с допомогой державных чиновников. У той час я хочу подкрылись, что мои книги, якія рассказывают про историчную правду в относинах до России, они грунтуются чисто на документах и, по сутности, не мают никаких национальных комментариев.
И вот такие антироссийские, умовно кажучи, книги вам так само допомагают распаушивать облаканками?
И они исторично правдивые, а покольки у нашей державе никто от историчной правды не отбавляется, то, безумовно, и державные чиновники, так скажем, допомагают.
Виктор, вот я заходжу в национальную библиотеку и бачу там киосок, где продаются книги у выгляде дисков. С другого боку, сегодня книги пишутся на гукозаписывальных студиях. Как вы ставитесь до электронных и аудиокниг?
Я лечу, что это вельми корыстная справа. Я, надо речи, каштую значно дешевее, чем выдание книги на паперы. Безумовно, у этого есть перспективы. Я хотел бы просто, как ну, наше громадство больше было подрихтовано до этого. Это справа ближайшего часа. Думаю, что все перейдут на эту форму.
Это ваш конкурент, перед яким вы загодя готовы капитулявать?
Не, никаким чином. Не, який же он конкурент? Просто, он же так само рыхтуя до выдания свою фонограмму, скажем. Нема никакого питания хорошую книгу, тем более историчную, прочитать у двух особах. Это в оголе, скажем, коли будет гучать с одного боку Муравьев, а с другого коли...